Fyrir framtíðina. Vinnupallar. Öruggar lausnir. www.vaffpallar.is
Það held ég besta spjallið heilsar, maímánuðu liðin og deildin í léttu landsleika hliði. Kári Snorrason hérna með okkur og ég fengi til mín tvo góða gesti, Maggi Hödd og Máni Péturs. Velkomnir.
Takk að verið. Takk að það.
Liðin ykkar í smá brasi svona í upphafa móts.
Já, við fyrir bara hægt á stað, síðan bara kemur þetta núna með látum, sko. Já,
við fyrir hægt á stað og ég veit ekki með lætin en við vonandi að fara eitthvað, gerist eitthvað en maður lifir í voninni eins og segir við beindir tóttu söng um árið.
Bjartin í mönnum, við ætlum að fara svona yfirdeildina eitthlið í senn og það ekki bara, vel við hefum að byrja á stjördumönnunum þínum, Máni. Tíu stig eftir tíu fyrir níunda sæti. Það pyrjungur í garðabannum, eða ekki?
Jú, það ekkit, sko, það var náttúrulega lígi, sko, að maður var að segja að það var ekki pyrjungur í garðabannum, sko. Það náttúrulega, ég held að þetta sé náttúrulega bara upp, það svona, þú veist, það eiginlega það sem eiginlega máli sko. Þú veist, maður búin að fara á leiki núna og það svona uppsöfnuð svona gremja og pyrjungur og hérna, og það ekki svona gott andrúsloft, skulum orða þannig. Það hefur raunum ekkit, sko, og veist, endilega, sko, ég held að það hafi meira með svona, kannski, svona, klaufalega stjórnuna hætti að gera síðustu ára einhverju leiti heldur en eitthvað beint þjálfarinn að gera sko. Þó þjálfarinn náttúrulega sem ég mikla trú á Jöklísi þjálfara og ég náttúrulega alveg sagt það við að beint sko, hann oft sjálfum sér verstur sko í ákvörunartökum og hvað hann dettur í huga að gera sko og hérna og líka bara þú veist hvernig liðið íkrútað og hvaða leikmenn svona þú veist við höfum mist og mist af að hérna En sko, en ég hef alveg fulla trú á því, sko, það er eitthvað, þú veist, fyrir mér til dæmis sem stjörnumanni, þá ég einmitt ekki, sko, þá gengið eitt hlutur, sko, en sko, að við séum ekki eitthvað neginn besta liðið, mér finnst alltaf að þetta vera bara að krafa að við varum besta liðið þegar kemur á öllum hlutum, þú veist, hvort sem það sko, yngri flokkar, kvennastarf, sko, þú veist, búa til leikmenn, gæði fótboltans, þú veist, Mér finnst ég ekki vera of frekur að gera það sko. Stjarnan þú veist eini klúbburinn líklega í 40 árum sko sem hefur alltaf greitt reikningann sínu tíma sko. Þú veist það allt til staðar í Garðabænum til þess að búa til félag sem alvöru fucking félag sko. Og hérna og það hægt að gera miklu miklu betur sko. En gengið náttúrulega búið að vera þú veist þetta fyrsta tilruna leikkerfi sem Jökull byrjaði eitthvað að keyra og ég var ekkert sérstaklega hrifinn af því sko. Og hann var ekkert hérna Ég vil meina að það hafi til dæmis ekki verið að hjálpa sko Sindra mikið þetta leikkerfi sko þriggja manna varnarkerfi og Sindri náttúrulega hefur þann sko þú veist sko djöfulega bera að þú veist að vera kópásbúi úr breiðablik sko þannig að sko þú veist að það þannig í Garðabænum sko þeim bara kentum ef hlutni fara illa sko. Og Gummi Kristjáns lendir alveg því líka sko þú veist að það alveg sko þú veist Garðabæningarnir byrja alltaf að kenna sko aðkomufólkinu.
Ég veit.
Og þannig að ég þekki alveg mitt fólk sko að því leiti sko og hérna en þú veist núna mér fannst þessu í síðasta leik og KR bikaleikurinn þú veist og víkingsleikurinn var bara við ofurefli að etja sko þú veist í þeim leik sko að hérna með að spáðir KR leikirnir myndi alveg vera fínir sko og Jökull hefur lengt í þessu alveg áður að vera með liðið svona að byrja illa og vera á slæmista og hann er alveg náð að snúa því við sko og ég held að það mun alveg gerast líka sko, núna, ég hef alveg trú á því sko en, og það líka bara mikil meðsli og það einhvern veginn sko hann hefur ekkit verið að fara í viðtöl og væli við því að það sé mikil meðsli en þú veist, bara þið sjáu varamann að bekkin í síðustu leikjum þú veist, þetta eru mjög ungir strákar en alveg gríðarlega efnilegir sko. Það vantar ekki sko
Það líka kannski, munur kannski fyrra hjá stjörninu og núna að þessir ungu strákar að fá plássið af kannski nöðsinn þessa að menn sem við meittir og svona, en þeir eru að fá trösti, þeir eru að fá að koma inn á og menn hann lagði upp hann í síðustu viku og hann hérna Jarnar bara kemur inn og setja þessi bandið potlækur.
Já, hann náttúrulega bara að þú sleipur inn á og þú veist fyrir jökli, virist fyrirlega band einhvern veginn vera bara svona eitthvað eitthvað en sko hérna hann hljóp bara út í að það var lítið eftir og hann bara sett á sig bandið fengið sig gæmi bandið líka en sko hann mjög eflur og það alveg gríðarlega efnilegi strákar líka í KFG núna að spila og hérna strákar þar sem alveg að gera sko hérna mjög gott mót
Ég segi það ekki líka ýmislegt kannski hvar fjölnir í stað KFG tók á 4-3 og fjölnir einhvern veginn
fjölnir náttúrulega líka sko eins og bara kannski það sem gerist hjá KFG þeir tapa líka leikjum sem kannski eiga að vinna það bara sama sem mm. gerist hjá Fjölni út í að þú veist Gunnar náttúrulega keyra alveg og frekar ungu liði að mörgu leiti og þá vantar bara reynslan og þá gera þeir mistök mm. en hérna en ég held að hérna og hérna þú veist við eigum hann að Aron Frey Heimisson skoraði tvö mörk í þeim leik ungu strákur mm. hann alveg potentiali að fara og mun alltaf enda og spila með með stjörnunni meistaraflokkinn svona bara segja til það veist, og ég var að tala svona eitthvað og hlutu sem pirrar þú veist að pirrar og þetta alla garbaðingar bara eitthvað Dagur Garðarsson sé að spila með val
Akkurat.
Skilum mig, þú veist það bara herri, what the fuck, þú veist hvernig að þetta gerst að hérna sonur Gadda Jósi bara komin á hlíðarenda þú veist mönnum finnst það auðvitað að vera þú veist þegar með tvo strækara sem eru sko komnir farnir að nálgast fertugsaldur sko Mm. og hérna og það, ég held að það náttúrulega það svona hlutir sem maður kannski ekki alveg gengið nógu vel hjá okkur sko, en ég segi að þetta sé ekki þjálfarkrísi, þetta meira svona til að segja svona, þú veist, undarfærin ár sko, þú veist, þá hefur svona skort svona ákveður og auðmygt og gleði inn í samfélagið í Garðabærum og ég held að það sé svolítið að býta okkur raskandi núna en ég held alveg að menn séu svona alveg meðvitaðar þetta og þessu verði snúið við skeiðin mun vakna
Hásibjörn á trommunni
og... Hásibjörn, þú veist bara, þú veist, þvílík hetja sem hann búin að vera í gegnum með allt og Bjarki að standa þarna, þú veist, það vantar alveg í skeiðina, þú veist, það vantar alveg stemninguna. Þú veist, það er bara málið, þú veist, okkur vantar stemninguna í Garðabænum. Og við þurfum eitthvað svona aðeins að fara stokka upp og sjá hvernig við ætlum að gera þetta.
Það ekki líka kannski markmann sem að vera...
Átni, Átni alveg típar sko, Átni hefur oft átt svona tímbila sem hann eitthvað svona smá off sko. Þú veist, það eitthvað sko, hann náttúrulega heldur með Liverpool og gengið, þú
veist
það búið að vera erlitt gengið betur, þannig að þú veist, Deburinn búin að vera eitthvað hann ekki alveg búin að vera on the toes, kannski en ég hef enga trú á öðru en Átni muni kveikja á sér, það alveg rétt í auðum máli gagnrinn það, Átni ekki alveg búin að vera bjóð upp á sama Átna og var Já, sko, ég heiti sem Rækominn og Rækominn vildi meina að þetta væri allir lægi, sko. Þannig að sko...
Þá hlustu við.
Þá hlusta ég, sko.
En þú veist, það hefur verið mikið rætt Jökul og pressa hann, en ef þeir, þú veist, vildur ekkan, værið þá ekki búnir að því?
Jú, ég held er, sko, ef þeir vildur ekkan, þá held ég væri alveg búnir að því, sko. Ég held náttúrulega, sko, tapið á móti Þór. Þá hefði þeir sko verið kannski konið þá stöð að þeir gátt ekki gert mér. Ég held alveg það sé málið. Og ég held náttúrulega núna svona næstu tveir, þrír leiki telli svolítið það. Tapa, skulum alveg vera heiðalegi með það, tapa móti afturöld ekki byggarnum. Það mun vera alveg rándýrt, sko. Mm. Vist, að, sko það mun gera þátti. Þá Evrópusæti orðið mjög óraunhaft, sko. En síðan held ég líka, sko, eins og Árók og Stjörnunum er fyrra, sko. Menn talaði um, þetta var náttúrulega bara þessi kolkar hana sem spilaði nú eitthvað með Liverpool. En þú veist, fyrir mér var þetta bara alveg ótrúlega heimskuleg kaup fyrir upp að til enda. Þóttu náður einu Evrópusæti. Það var bara öllum fótboltanum sem stjarnar var að spila var breytt og voru bara að spila eitthvað hundleðilega fótbolta og þetta setti klúbin í raun og aftur bara meitt ár. Og ég held að það sé svona svolítið sem Jökull þarf að vinda ofan að núna sko. Og það sé kannski líka svolítið að vinna mót okkur. Mm-hmm. En það er alveg þannig, jú, það er þannig að, þú veist, ég segi það alveg svona næstu tveir, þrír leikir hjá Jökli, sko, og þú veist, byggaleikurinn, þá færa smá andrými, sko, en hérna, en þú veist, en hann mun alveg, og ég hef alveg trú að hann mun snúa þessu við, sko, þeir hefðu verið búin að láta hann fara ef þetta væri eitthvað svona, eitthvað alveg mál, en það það ekki, og það náttúrulega eruglega allir þjálfar í deildinni, þú veist, það alveg,
Það bara ekki til líka, þú veist, það ekki eitthvað til að taka viðendilega. Ég meina, það alltaf að tala Halldór Árnason, hann eitthvað þinn virðist vera eini þjálfarinn sem eru lausu, fattiði mig.
Já, ég þó lókur Árnason líka á lausu.
Já, en skil líka þetta meina, þú veist, það bara alltaf nefnt, hans nafn alltaf nefnt, meina Láki einn af okkar færustu þjálfurum, ég held að sé bara fáir, hann kannski ekki nóg mikið hringiðunni til að En fatti það ekki?
Nei, þú ert sko með tvo, bæði sko Láki og Dóri eiga það náttúrulega sammeilindu, þeir eru náttúrulega báðir fyrir stjörnu þjálfara mm-hmm. og gerðu bara báðir, voru í yngri flokkunum og gerðu bara báðir mjög gott móti í yngri flokkunum sko. Að það nú oft þannig sko, það oft erfiðar að fá sko fólk heim í Garðabæru, mm-hmm. það svo eftir að það við kynnist stjörnunum, þá ekkit endilega alltaf voru mikið tilbúið að koma aftur. En það eru þessir, ég einmitt sko, ég vill að stjarna spila ákveðin fótbolta. Finnst mér og mér varst Jökull alveg sko keyra upp á því alveg fyrst til að byrja með sko. Þessi ég var þetta ári fyrra var bara fyrir mér sko sorry. Stjarnan ekki múin að ná í sama stigaföldu fyrra. Þetta samt búið var að skemmtilega á stjörnunni fyrra. Þetta var svo ógeðslega leiðilegt í fyrra. Mm-hmm. Og þú veist og horfa á þetta var bara oft pínlegt sko. Þetta var svo leiðilegt sko. Mm-hmm. Og mér finnst alveg skipta það máli og það við sjá bara svo káarlið.
Já.
Káarikarnir sko sko spila skemmtan fótbolta í fyrra og þeir eru bara næstu í fallir og sjáum hvað hann gerast núna með þá sko. þú veist, þeir vera svona eða skilja út í að þetta ég líka, sko, þarft líka alveg að vera stoltur að hvernig fótbolta liðið þetta að spila, sko.
Mm-hmm. Það kost bara inn á Dóra Átnaðan, maður hefur eitthvað hirt að þetta hafi endað illa hjá honum
þegar hann var í stjórnum. Það er algjör þvæla, sko. Eða? Eða, þú veist, það er sama, það endað illa því leiti að, sko, Dóri Átna, sko, og það náttúrulega líka með hann sko þú veist það náttúrulega ég segi alltaf að menn bara nákvæmlega mína sko og Dóri utan að Dóri var líka svona eins og jökull endir þeir æsku vinir svolti sjálfu sig vestur sko mm. þú veist það enda alls ekki þetta heldur stjarnan var með eitthvað afreksstarf í gangi og það hefði raunverulega mátt gera það betur og ég gagnrýndi það alveg margoft sko erum við verðum að gera þetta betur og þeir raunverulega klúra ég ætla að benda samt á það að þú veist þú sérð það til dæmis að sko ef við tökum bara 2004 og 5 árgangurinn í stjórn, 2004, 5 og 6 árgangurinn í stjórninni. Mm-hmm. Það erfitt að finna á landinu stráka sem eru jafngóður að fá boltan í lappir og snúa með hratt. Mm-hmm. Sko, bara ef þið fylgst með fótbolta, mm-hmm. bara, þú veist, það fáir. Dóri Átna á alveg stóra hluta þessu. Þú veist, þetta bara kemur í gegnum þjálfuna að fyrir þar sem, sem þeir voru að gera, sem voru oft, sko, fannst mér mjög grillið. Sáuðu þarna vídeo af þriðaflokknum stjórnunum daginn? Mm-hmm. Þetta var mjög grillað þegar maður fattar skýringuna þá maður alveg, ok, þetta mega fullkóð sens ég sammálaði að keira át á hún mm-hmm. og það að sama hérna, sko, þú veist að þeir voru svolítið að prófa svona hluti keira svolítið áfram, þú veist, pressa þetta, snúa með bolta, gera þetta og þetta voru allt saman góði hlutir þannig að, sko, ég heyrði þetta mitt líka sko, það ekki, sko, þannig að sko, Dóri bundi til dæmis ekki að hann fikk í símtalum að taka á stjörnun hann myndi aldrei segja já við því það hefur ekki að gera með eitt annað hérna, og þá var ég alveg að segja, stjarnan gæti alveg átt það samtal en hann myndi aldrei gera sko, einhverjum æsku og besta vini sínu það eitthvað, herru, já, herru, það verið að fara að reka því og ég tek bara við, þú veist, það myndi aldrei gerast sko, það þýrst alltaf að vera einhver tími þar á milli en sko, ég held að það sé alveg sko,
segir það við Óla Jó, þegar hann tók við að heimi af
allt já, þeir voru náttúrulega ekki, sko, þú veist, við erum að tala þessi gæðar hafa alist og Óli var náttúrulega ennþá eitthvað
hann var bara upp á valsvelli
hann var alltaf upp á valsvelli, sko það var nú málið, en ég veit að það ég veit að það var erfið bíti alveg fyrir heimi sko. Þótt hann sé nú örgulega búin að fyrirgefa hún og það núna þetta ekki sérstaklega langra ekki maður sko.
Þannig að hverjum eða garabæðin fyrir mig næsta leið Káa jafnmörgstig og stjórnumenn 10 stig eftir 10 umfyrir
já.
Það eru líka væntalega mikil vombri með já, að við kaupi fyrir við veist í vetur
já, já, það, það er það og sko, hvað séð þú?
Það varst kaupin, ég meina vandamál Káa síðustu ár hefur farið þegar farið illast það mm. Markmannleikurinn hefur ekki verið í spes markmannstaðan hefur verið stubbur hefur staðið sér gríðlega vel en þeir vanta meiri stöðuleika þar mm-hmm. og síðan ferðu í, inn í móti og þú sækir Djúrits og Oliver og út með ykkur sexju sóknamenn mm-hmm. og Hallgrím sem bara þeirra besti maður sem á að spila eitthvað næsta leik bara ja, þú veist, já, ég meina að ég veit ekki, mér finnst Káa liði bara í sama stað er eiga að vera eitthvað með við allt saman ef ég var alveg hinskilin og hérna tíu stig, ég held sem meiri áfællistómur á stjörnuna frekar en káa eitthvað neina að vera með tíu stig eftir tíu leiki
Já, það er það algjörlega
en, en svo eiga, þú veist, það tala um að menni eigi eitthvað inni mér finnst bara leikskipulega káa ekki henda Djúrits og Óliður til dæmis mér finnst Óliður verið að spila svolítið út í stöðu mér finnst Hallgrímur ekki fá nógu mikið pláss hann aðal, hann á að vera aðalmaðurinn í sóknarleiknum mm-hmm. og mér finnst þér ennþá vera að leita af þessu
Já.
Bara svona réttu formúlinni og rétta liðinu og eitthvað svona til þess að spila tvo þrjá leikir á sama liðinu og núna missaði Rodri út þannig að,
já, það, já, já.
Þannig að það svona
ég held að þetta sé, sko, ég held að þetta sé og þetta sé með mörga klúbba hérna á Íslandi sko. Og þegar við vitum að sko, Óli og Djúrits eru frábæri leikmenn og það náttúrulega sagt sko, þeir séu að koma náttúrulega úr kannski, þú veist ekki nóg miklu fótbolta búin að vera úti og fá þau skilabóð einhvern veginn þeir séu ekki nógu góðir við vitum alveg þeir eru alveg nógu góðir og ég held nú með, þeir virka nú báðir á mig þannig sko, að það sé eitthvað bara bull sko, þú veist sko, þeir eru ekki að fara að láta það eitthvað býta á sig, þetta þarf bara svona einhvern veginn að tikka en góðu punktum með það sko, ég ekki vissum að þetta sé endilega lið sko, sem, sko, að þessi kauparna inn þau virka einhvern veginn svona þú veist, þau hafa ekki alveg verið hugsuð til enda einhverju leiti
Nei, ég held ekki, þetta ekki þjálfari
Nei,
að setja saman lið sko.
Nei.
Heldur einhver hann að minna Sævar Pétursson mögulega og einhver kannski með honum sem eru svolítið að taka inn leikmenn og hvort að Haddi fá eitthvað að segja, bara veit ég ekki.
En síðan ætli ég alveg að gefa þeim sigur, að sko Haddi til dæmis, ég held alveg Haddi sé sko frábær þjálfari, ég held að þú veist,
mennum alltaf
að tala það sko, loyalty káa við hans sko, en ég ætla alveg að horfa á samaskapi að loyalty hans við káa einhverju leiti sko, hann bara að vera norðan og verið stekta alltaf að fara það hans sko, ég held að þetta sko, Hann kemur hérna í bæinn og tækir við einhverju liði, ég alveg samfærir það og menn fara svona skoða á rínu hvernig hann hefur sett upp suma leiki, þá sér maður að þetta alveg gæi sem veit sínu viti.
Já, ég meni hann tekur byggamestir til þeir fyrir tveim árum.
Sko. Og hann bara pakka þessum byggamestir til, við skulum hann át okkur að bara hann átplayaði, sko, frábært víkislega, algjörlega. Og hérna, hann getur átt þetta með alveg til, sko. Og hérna og ég held sko að samaskapið þú veist þú nefnir þetta sko það gæti alveg verið sko að þetta muni að man verður eiginlega gefa sig svolítið sko lengri tíma þetta gerðist náttúrulega þú veist þeir missa fyrirliða sem basically til Breiðablik selja hann þú veist þeir kaupa tvo nýja leikmenn þú veist það að koma þarna upp ungir strákar sem ég búinn að kvarta lengi yfir að hafa ekki fengið að spila
en það mikið magn af ungum leikmönnum
já og þú veist þú hafa bara verið með bara mjög gott lið í gegnum að maður kvarta yfir svolítið að þeir hafa ekki verið að spila þessum gæjum sko í gegnum tíðina sko og hérna og nú svona einhvern veginn tíma koma þá sem ég finnst eiginlega bara suma með finnst mér eiginlega bara að vera sko næstu í fara að vera óseint og það vera löngu byrja að spila að hérna hann ég ætla svona aðeins að gefa þessu káa dæmi aðeins meira en þeir eru svo sem ekki að fara að blanda sér inn eina barátt á þessu ári ég held að þeir munu bara enn eitt árið vinna forsetabikarinn en þeir taka líklega alveg sko reynslun að því. Ég gæti alveg sko ég bara
og vera afgerandi þegar þeir verða ekki í fall barátt við vesenni sko
ég held að þeir munu alveg geta komið sko þú veist ég, þeir getur notað tímbil til að læra mikið það vita hvernig þeir nota Oliver Djuric sko hérna það ekki hægt að treysta á Grímsi endalaust sko það nú máli sko og þeir lenda í meiðslum fyrir mót þannig að já við erum ekki að fara að taka káa eitthvað alveg enga fyrir svona káa
ég hef bara fórseta byggurinn herru næsta lið í fórseta sætinu Keflavík þú veist eins jákvæð umbræða var fyrir síðustu umferð Keflavík þá töpuðu 6-1 á móti Eyjamönnum það hljóta að vera ein bara óvæntustu úrslit bara sumarsins
ég sko ég það sko Keflvíkingar eru sko ég veit ekki sko hann hefur sko hann hefur eitthvað klikkað á ræðunni fyrir leik bara að segja alveg svo sko því að þú veist ég náttúrulega var þarna þjálfi Keflavík og þekki nú þetta góða fólk sko og þetta langræknasta fólk í heimi sko og þú veist og þeir að gíra sig upp fyrir eigaleik eða skagaleik hefur aldrei upp neina káaleik þetta hefur aldrei verið eitthvað vesinn í þeim sko en þarna mættur og þeir hafa alltaf mætt alveg mjög tilbúin í þessa leiki í hefndarhug og Keflvíkingar vita alveg hvað er að tala um þeir tala um í hefndarhug sko þeir eru sko hefna fyrir eitthvað ljóta tæklingu sem gerist þarna fyrir 20 árum sko og ég ekki ljúga þessu sko. sko það hefur eitthvað klikka þarna í formúlunni sko og það spurning hvernig út í Keflvíkingar hafa spilað mjög vel það sem afir á móti það spurning sko hvernig þetta með býta á þau því að næsti leikur náttúrulega líka svolítið mikilagur en það oft þannig og þá náttúrulega benti á það maður heyrði það að þegar þú ert sko hérna, þegar þið gengur sko vel sko ert að spila móti stórliðum það alltaf auðveldara að tjúna sig upp eitthvað herri við erum að fara að keppa þetta þessi pressan ekki á þér en þegar út mættur í leik þessi pressan á þér eins og í þessu leik var klárlega pressar og kepla en ekki í BVF þá oft erfiðar að móta sér upp og við höfum séð þetta besta dæmið þetta bara skæin í gegnum tíðina sko þeir hafa alveg sko farið í KR leiki og FA leiki og verið rosa flottir og síðan næsti leikur móti HK og þeir skýta upp á honum sko og því að þú veist þá bara í DNA en er það eitthvað háka og bara eitthvað fyrir þeim sem ári lengi til
þeir fóru líka bara eitthvað neginn grunngildin sem þeir eru bara bestir í og hafa verið þá og byrjum tímabils að þau bara mætti ekki til leiks í þessum slag við íbjöf að fóa eitthvað neginn og var eitt meir það að segja ég vil enga trúa því að það muni eitthvað setja lengi í þeim þessi leikur
nei ég vona ekki
En þú veist, þetta var svona, ok, þeir kannski er ekki eins góður og þeir keldu þeir væri, fattiði mig, að þeir fóru kannski bara með smá vannmatt og mánu segja þeir séu kannski ekki í þeim pakka, en það var eitthvað sem maður var bara off.
Já, var eitthvað.
Og hérna, og sama skapi, ég meina, ef þú skora sex mörg, þá ertu að gera eitthvað rétt. Þannig að ég getum ekki bara skellt þessu á eitthvað vannmatt eða eitthvað svona hjá keflingum, en þeir eru bara farið, þú veist, vonum framar af stað, minna með bóa og halla þarna, bara gæja sem að þekki allt þarna út og inn og eru með heimastráka í bland við, hérna, svona, já, stráka sem að kannski ekki fengið sjensins og þorlegu bakstir sem hefur verið algjörlega frábær í upphæði mót, svo sem í þessum umferði sem eru búnar eru, að hérna, hann er að þeir með, hann ætla má lítið út að bregða þeim, þeir með ekkert missa leikmenn í meðsli eins og hann sem kom frá láni frá stjörnin núna, hann hérna, hvað heitir hann, Kompet já, Konte
hérna. Ég veit ekki eins og hvað hann heitir
megi ekkit við því, hann var búin að koma róslega vel inn og þið megi ekki við því að missa menn út úr byrjunliðinu sinni í lengri tíma og hérna þarna bara voru teknir í bólinu en þeir eru búin að safna búin að vinna fyrir sínum stigum og eru bara svona nokkuð sáttir held ég á hver þeir eru sko
Það við förum í eigamennina veist, hvernig bara trúin á því að þeir haldi sér uppi eftir þetta
Ég held að trúin hjá þeim eftir þennan leik sé alveg bara við erum alveg að fara að ná þessu þú veist staðan þannig að þeir eru einu stíð frá því að vera konu og falsætti það nú bara ekki meira það og hérna og það sem gerðist og náttúrulega margir búin að kalla eftir því sko að þú veist sko kaupin þeirra í þessum glugga eru að mörgu leiti bara disaster skelfur þú veist þeir flytja inn hérna fullt af erlendu leikmönnum og það virðist enginn þeirra að vera að koma með nokkuð skapaðan hlut á borðinu og síðan náttúrulega ferða að henda inn sko íslensku leikmönnum sem voru fyrir og þá kemur bara ljós herðu við erum bara með bara nokkuð góð gæði hérna sko Og hérna og það segir alveg samanskapi þú veist IBVF getur alveg haldið sér uppi. Þeir munu bara keyra þetta á stemningu. Það alltaf að benda á okkar. Það sé ekki stemning fyrir fótbolti í eyjum. Það algjör misskilningur sko. Þú veist ef maður hefur komið til eyja, þú veist það alltaf stemning fyrir öllu í eyjum sko. Þú veist það ekki það mikið að gera á þessari eyju. Það þjóðhátíð og gosleg hátíð og síðan sko og síðan bara þú veist IBVF liðin sko.
Mm-hmm. Ég sá samt það bara 200 manns rúmlega 200 manns.
Já, það búa 4000 manns í eyjunni sko. Þú veist, 200 manns eru sko 5% sko. Þannig að sko...
Þetta er líka...
En 5% myndum... Þannig að 5% sko, við náum ekki á alla velli í Reykjavík, 5%
á. Leiðu þeir fara að tykkin fleiri heimamönnum og eitthvað svona, það náttúrulega mæta fleiri
völlum. Já, það mæta fleiri völlum.
En við sjáum líka bara, erum búin að rifta við einn og þeir eru að gera við eitthvað annan og þetta var bara eins og... Leikminn hafi verið teknir inn á þess að hafa skoða bara, og bara basically farið á YouTube-ið og sé klipundi sem þeir eru búin að búið til sjálfur einhvern veginn og bara herri við tökum þennan, þessi bara flottur, þessi góður og sem bara kemur annað í ljós og þeir þurfa að vera klókir, þeir þurfa að skoða eins hvað þeir geta fengið kannski úr Reykjavík hvort það sé leikmennar sem eru tilbúin að koma og spila setni hluta mótsins
og það er bara svona ennið, þú veist, þetta þriðja liðið sem er tölmörunur, sko, þú veist, það sem sko, manni finnst sko recruitment, sko vera algjörlega feil, þú veist, að menn séu bara einhvern veginn herðu, betur, og þú veist, með öll þessi hjálpagögg sem í bóði núna, að þá samt recruitið að feil.
Þetta verður að skrifast á Lindó, því að hann var með, hann styrði allavega þessu Mílan sem er að fara að vera sendur heim, held ég, Þannig að þetta verður að skrifa þetta á
leik. Já, það verður að skrifa það algjörlega á hann, sko, ég alveg sammála því, sko. En það þeir allavega verðist allavega að halda áfram trausti við hann, sko. Ég held náttúrulega einhver leitið á hann bjarga starfið sinni hann, sko.
Já, ég held að...
Svona allavega einhvað að framöttir.
Er þetta bara þarna að það hefði verið auðvelt að taka bara gikkinn og sé takk fyrir komuna, sko.
En þessi sigur eigamanna á keflingum, það voru... Ekki góð tíðindi fyrir þína menni í FH?
Nei, það náttúrulega eru eiginlega engin tíðindi góð fyrir mína menni í FH því að ef önnulið vinna þá breykar bilið minna FH með tvö stig sko og hérna já, ég hef svo sem farið yfir þetta á mörgum stöðum en þú veist, þetta er eiginlega þetta er farið að manni farið að líða illa bara, ef við erum alveg hinskilin sko hvernig staða öllu þarna?
Er einhver, þú veist, jákvæðar blikur á lofti?
Einhverjar. Ég raunin ekki, þú veist, ég heyri ekki neitt varðandi það, varðandi leikmannamál, þú veist, ég held að það hefur sterkara fyrir mót eða fyrir ráðningu að segja frekar bara að við ætlum að fara að spara hans, staðans að fara í einhverjar gaslýsingar varðandi hvernig á að spila, sko, af því að það hefur ekkit raungjast á þeim, hérna, í þeim málum og auðvitað fagnar maður því að sjá unga stráka stíða sem fyrst í skref, en Það líka vera smá raunhæft að hérna þessu Róbert Hugi sem hefur komið vel inn og Viktor Nói og sér strákar. Þeir eru ekki nægilega góði til að spila í efstu deild leik eftir leik. Mm-hmm. Og hérna það er málið. Við erum mest leikmenn svo Kjartan Kára og eða svona exposa er svolítið að það vantar fleiri góða þannig að hann veri góður mm-hmm. og hérna það er ekki nóg að geta bara gefið fyrir og skotið fast á markið. Þú þarfst að gera eitthvað aðeins meira. Og Úlfur bara áfram þú veist, jú, hann lendi smá meðsli með hann hann er bara áfram vombrið frá síðasta tíðumbili og hérna þannig að maður er ekki bara að hægt að horfa á Jónis Karl og leikmenn sem hafa verið sendir í burtu og teknir inn, heldur líka bara uppleik liðsins og síðan kannski þessi líki leikmenn sem eiga að vera opaslega góðir, það hafa bara verið opaslega lélegir
mm-hmm. Ég sko, þetta er náttúrulega mjög Það náttúrulega, sko, þú veist, það að segja samt, sko, þú veist, það mjög skrítið, sko, þetta í gangi að fóður með tvö stíg og með stjarnan með tíu, en samt upplýði, sko, andrúsloftið miklu þingra í galabænum heldur en að í galabænum, sko, hérna, að sko, að einhverju leiti, þó að staðan sé svona. Sko, máli ég, ætla að segja, ég algjörlega hrifin af því, sko, hvernig að fóðan er þessi pælingu sem eru að gera. Og því ég held að þetta sé raunur eina svari, það ætlar eitthvað lið að fara hrófla við veldi vikingana hérna og kannski blikana einhverju leiti, þessi stóru klúba, þá þarf það að fara að finna hugmyndifræði og skoða bara það sem að gerast í Skandinavi, hvort sem það sko, þú veist, sigur í sænsku úrvalsdeildinni fyrra eða norsku deildinni síðustu árin. Bótinglemt, þetta bara lið sem að keyra bara einhverju hugmyndifræði og einhverju pælingu og hvernig alltaf að gera hlutina. Og ef fáum kannski að gera þetta núna, en ég, sko, fagna ég mjög mikið þeir sér reynda, en þegar ég mynd sammála átti, þessi fótbolti sem að tala um að veri, hann hefur ekki komist í gegn. Og sko, og hann þarf í raun að vera að komast í gegn, sko, betur, ef þetta á að vera þannig að maður sjá þetta. Og það þegar Davi segir þetta, við teljum þetta í tímabil, þá ég alveg sammála honum með því. Og ég bara bendi á, sko, en maður skoða það sem í gangi á, sko, all svenskunum sem ég fylgist nú mikið með hjá Sirius það sem meðalaldur leiðsi sko, þeir eru meir og minna allir á okkur 2003 2004 aldursári, þetta bara eitthvað sem búið að keira á síðust ár, þeir eru búin að vera fatt bara sko tvö ár, nú voruðið með tíu stegar fórst á tóknum, að hérna ég skil alveg pælinguna, það sem ég held að vera mistök hjá þeim voruðin, sko menn tala alltaf bötta sko ég held að sko það sem hefði og mér finnst það svona, svona augljóst dæmi að því leiti og þegar maður sér þetta á mörgu liðum sko að þegar menn eru með þetta dæmi þessi eru að búa til svona sölumarkað líka til að selja leikmenn þá hafa þær ákveðin svona reynslu sko í hotstir
Já, ég meni þegar... Nordsjaland sem eru þekktasti fyrir þetta eru alltaf með markmann sem þú veist að góðum aldrei, þeir eru með miðvör þeir eru með þrjá í byrjunliðin sem eru allan kringum 30
sem geta sko líf og þetta var það sem sko eins og þegar sko Jökull tekur stjörnun og byrja að keyra á sem ungu gæm við spilum hann leik sem meðalaldurinn 20 ára við spilum með sko miðju sko, sem 18 ára í Evrópukeppni fjóra leiki þú veist, þá var það til dæmis með þú veist, að sko alvöru bóa sko inn á bekknum eða það þyrfti eitthvað að grípa boltan, skiljum og koma að keira hlutinu og ég held að það sé það sem hann er helst ekki kannski, sko ég held að hafa rétt hjá FO að fara í þess að vegferð en ég held bara að þeir hafa ekki alveg verið tilbúinu í hann
Nei, það, ég
held bara
ég
hún hann
ekki tilbúinu alveg ég vil, myndi vilja fleiri félög setja sér markmið og stefnur og alltaf, en það ekki hægt að gera það bara á einni nóttu og það kannski líka að það eða væru kannski 10-12 leikmenn í yngri flokkum FH sem hann væru að koma inn og væru bara að, veist, svona, þetta góðir þá væri það öðruvísi en þeir eru ekki alveg komnöng eins og Benjamin Bæring sem hefur komið feskur inn hann ákast ekki að vera að byrja leiki hann var meira að spila 30 mínútur og allt þetta og sami Róbertu að mínumandi en þú þarft
þeir eru sko,
þeir eru 17, 16 og 17
en
yngri flokkar FH í kallafókulta síðustu ár hafa ekki verið góðir bæði bæði þjálfarlega, þú veist með Lennonarna sem að verið fyrir eini gæinn allan að kalla megin sem eitthvað neginn að vinna hluti og gera hluti en það vantar miklu meiri, þú veist, að það vantar meiri heild og ég mjög sammála því og ég hef sagt það sjálfur og bara mjög sammála því sem mánuð að tala varandi að búa til og gera og breyta en þú þarft, þú hendir ekki bötta upp á skaga og sækir ykkur 30 eins og kannan svíja Veist, það er ekki lagi og veist, það er líka heldur því að
voru menn kannski að spara peningar
það getur þá segðu bara að spara peninga ekki fara eitthvað
ég er alveg sammálaður því
og stuðnismenn FH hafa farið í gegnum ýmislegt
það var einmitt sko svona eitt atrið garðabann sko þá fyrir einn í val sko það er bara peningalega ástæð það er peningalega ástæð sko
Þetta er bara svona
Þetta er alveg rétt hjá þetta með það sko, þú veist að auðvitað átta bara vera heiðalegu með það sem bara herri, við erum líka bara struktúra klúbin okkar þannig að við getum að rekja hann arðbært ár eftir ár
Og þú gefur það líka Jóakala meira svigrum en Jóakala það líka kannski bara mánir það ekki stundisminn FA og allt það þú verður að tengjast aðeins inn sko.
Ég veit það, hann
þú
er
Þú getur ekki bara gaslýst okkur og bara svona
Þetta í þriða skipti sem ég nota þessa setningu einhvern mann, sko, og það bara hann sjálfum sér vestur. Þú veist, það þetta atriði, sko, ég með svo algjörlega sammála verið því, sko. Þú veist, Jói, það með, sko, Jói klæði það skilja það, sko, þú veist, þó hann sé, sko, skagamaður, því hann gæti tala svona inn skaga, heldur, og hann getur það alveg FO megin líka, sko. Því FO-ungar eru, sko, þú veist, þetta er, sko, það er svo ruggla hvað þetta lið er, sko, sko blóð heitir stuðningsmenn að það alveg sko þetta getur eyðilagt heilu dagana sko. Ég einu skiptin sem ég hef áhyggjur af þessum popperum sem ég að umba sem F-angur sko því að þeir eru á leiðin á við leik sko og það þýðust þeir geta orðið svo trilltir í skapinu að þeir geta bara sko skemmt mannhorn sitt á hæðunum velli. Þetta hann hann ekki góður að tala inn í þetta. Nei. Hann þarf einmitt að fara að tala inn í þetta. Mm-hmm. Hann þarf bara að kynna sér, þú veist, herru, þetta FA hefur verið svona í gegnum tíðina, ég þarf að fara að tala inn í þetta.
Það var kannski bara, ég meina, það FA einhver með honum og hann sést ekki, Árni Guðna. Sem bara topp maður og hérna, unum ég gamlir og alltaf og alveg stundi.
Og þetta kunni heimir, þetta kunni heimir svo rosalega vel.
Algjörlega.
En það var hann náttúrulega bara orðin FA einhver og við sjáum bara kveðjunni sem þegar Heimir kveður FA og hvað það var ótrúlega faglegt og það var einhvern veginn kveðjan var þannig að maður var eitthvað já ok, hann að fara að koma í þriðaskipti
Minni gaslýsingu, við viljum það
Já, bara heiðarleika, ég held að það sé best
Já, ég sammáli
Ef við förum einhvern norður Þórsararnir vorum með 60 eftir þrjárum fyrir síðan bara ekki söguna meir en það með 60 Þetta, veist, þetta Súrt að fljótt, svona?
Já, þetta samt ekkit búið að vera þannig að þetta sé búið að vera eitthvað hræðilega súrt. Það sem máli Ég held að það sé náttúrulega það sé þeir þurfa svolítið að reyna að taka gott út úr þessu. Þú veist, þessu bæði stjörnulingur en ekkit sko hræðilegur, skiljum mig, en þú veist, það náttúrulega eitt leikmaður sem tekur hérna skrítið dæmi, fara þessu tveggjaleiki bansi, ég verð nú að segja, alltaf nú aðeins að senda einna, ég skil ekki að kunna fyrir tveggjaleiki bann, ég bara skil það ekki, sko, ég verð nú bara að segja, ég fæ nú örgulega símtal núna á laugardaginn og ég skammaði fyrir að vera að setja út á þessa hluti, en sko, mér fannst þetta óþungu dómur að þýleiti, en kjánaleg hegðun enga síður. En hérna en mér finnst samt Þórsararnir að spila ungum Þórsurum og þú veist það bara herðu bara á línuna fer bara einn 16 ára tekur vítið eða 17 hvað hann 17 ára. Og hérna og það gengur ekki og það bara gengur ekki það bara allt í lagi en sjáðu þú veist fucking balls ég tek bara þetta vítið
heldur þeir líka bara þeir þurfa að spila 90 mínútur góðar
já,
þeir eru þeir og kaflaskiptir leikir þeirra sko byrja vel eða byrja illa og þetta eins og Stjörnunni byrja vel og svo getur eins og fjara undan og svo kemur marki frá markið, bara þetta stórkostlega mark frá Emil, alla
já, já,
og þá bara slökknar einhvern veginn á þeim og
ég held að sé alveg eðlilegt, sko, þú veist að einhverja liti, ákveðin hópur og vungur reynslan ekki mikilvæg að vera hana ég hef alveg trúað því, sko, að Siggi sko, hann hefur reynslun að vera í þessum barta hann hefur verið í þessum barta og Siggi góðu þjálfar og ég held að, sko, hann mun alveg ná að sko, gíra sinn mannskap upp í þetta ég, það mun ekkit komið óvart að Þórsararnir muni haldt sér upp í ég held að það sem þeir þurfa að horfa bara á einstaka frammistöður og þetta bara alveg rétt sem þú segir það hafa ekki komið svona, þú veist, heilu leikitir alltaf svona einhver handboltakabli sem köllum hann
Þetta bara bæta við sig, tveim þeim leikmönnum held ég glugganum með meðslinn sem hann fótbrotun alltaf svona eila bara þeirra hættilegusti leikmaður og kannski já, í rauninni bara að það mæting á völlin hún í gangi Það verður ná nýta aðeins betur.
Það var bara líka verið bitlisur, það var bara skorað sjö mörg.
Það var bara spurningin, þú veist, hversu góður eru þeir líka.
Svo það spurning. Það ekki líka Sigfús Fannara stíðu, hann bestir lengjudeldinu fyrir á markaðistur.
Kannski hann bara lengjudeld spilari.
En við skulum átugum, þetta kemur þetta, ég bara ekki sammála sig þegar þú segir lengjudeld spilari. Skulum átugum, sko, þetta getur oft verið smá trikki, sko, þegar þú kemur inn líka með alla pressun á þú að vera maður, við skulum bara lítið upp á skaga. Hvað var sagt oft Viktor Jóns, að hann væri bara lengjudeldarspilari? Hvað sögðu menn
oft?
Hvað sögðu menn oft með gumma magn líka sko? Mm-hmm. Til hann tók eitt stig í markaföldin. Það ekkert svoleiðis sko. Hann þarf bara einhvern veginn aðeins að núllstilla sig og þá bara kemur þetta. Þú veist, hann þarf bara hægt að horfa á þetta eins og þetta sé eitthvað, það sé einhver press á honum að hann sé komin í bestu deildin sko. Mm-hmm. Og það oft bara þannig. Og ég held að það sé meira sitta á öxlunum og heldur hann eitthvað annars. Mm-hmm. Hann engin lengjudeildarspilari. Hann bestu deildarspilari.
Herra, þá erum við búin að fara yfir neðri hlutann, förum þá bara á toppinn. Víkingarnir, virðast vera
Þar eru ekki að tala um það
Nei, það eru ástöðandi
Þeir eru, já, þeir þetta lítur alveg fárálega vel út og þú veist, þetta var raunum, sko, þegar blikarnir náðu í aftefnu, þá var ég alveg að þetta gæti hyggsta á víkingum og allir að tala um þetta sjálfum er erfitt með að ráða við hópin skiljum við, en þú veist þú ert einhvern veginn með sjálfa og kára það
Þú veist,
Þetta bara atvinnumál.
En svo sem líka bara erfitt að vera eitthvað að væla þegar liði vinnu.
Nei, þú getur ekki að væla
það. Það er það sem ég segja. Þannig að þú þarf bara að berjast þér þínu stund.
Já, já.
Þú bara einstaklega, þessi sem að koma inn þeir tíumbilins og Jóhannes og þessi gæjar. Mm-hmm. Þeir vissalegu í hvað þeir voru að fara í. Þetta er ekkit öðruvísið það og Víkingur bara talandi FH og svo Víking þeir ætla bara að vera þessi klúbbur næstu árin mm. þeir eru ekkert endilega þó að Þorri og Gestur Alexander strákar og ungir sem að fá dett á bekkin og allt þetta það vera viðhalda þeim þeir eru ekkert endilega að horfa á það að þessi sé að fara að koma alveg strax af því þeir eru með svo óbóðslega góða leikmenn á besta aldri.
Já, já, síðan eru þeir náttúrulega með leikmenn í láni sem eru frábæra leikmenn líka sko já, út um allt sko, þú veist þetta Daði Berg til dæmis ekkert fann að spila sko.
En ekki hættu bara.
Nei,
ég skilum, þetta
ég er að segja þú veist, ég dett nú bara allt í einu hug sko, það nú kannski bara þangað sig Þórsararnir ef hann leikvar þá kannski símtali sem Þórsararnir að taka í hann. Mm-hmm. Ég held það bara skemmtileg karakter og þú veist og ég held að hangja, já.
Þetta er bara land.
En máli sko, það allt einhvern veginn í Víking sem bara svo svakala professional, ef við hugsi út þetta sko, leikmannakaup hjá Víkingum hafið einhvern veginn, hann væri tekið feil í leikmannakaup þú veist, þetta
ekki er fljóti, nei, ekki síðustu ár
þetta verið sko. Einhvern veginn vera alveg sko útur hugsa hjá þeim, mm-hmm. hvaða leikmann að taka inn og ákvaða tíma sko. Og maður hérna umgjörin á leikjum hjá þeim hún alveg fyrsta ja,
það allt upp á tíu
það allt upp á tíu hjá þeir, og maður sér einhvern veginn að þeir sko, það verður svona erfitt að ógna þeim ég held til mér sinst að þetta ár það sé alveg gefumál þeir eru bara fyrir að klára þetta tímbil ja. Ég held að yrði allavega alveg rosalegt slís
þeir gætu verið búin að skapa sér þannig svigurum á toppnum eða vinna káir næstu fyrir til dæmis
já, já.
Þeir gætu skapa sér þannig svigurum á toppnum að þeir fari bara í Evrópudeildina Fattu, það er bara í þessi einmið sem eru að fara að gera og allt þetta, þeir geta bara svo þetta, við erum bara með tólstega fórustu þetta, mm-hmm. við erum bara, eða skiljiði mig.
Kári Átnarsson talaði það fyrir móta, það var bara markmið.
Já, þetta alveg óbæðilegt og ég meina, að því við viljum tala FH eins og ofta við getum, að menn hlóu auðvitað af Jóni Rúnari einna ári,
já, já, já.
Að þetta metnaði fylgti maður Íslands er hann og hérna sem hann hefur gert þér FH.
Nú eru allir konu þangast. Það allir, sko þegar Jónuna sagði þetta var gert mikið grín á honum að það út í að, ef þú hugsar út í að þú búin að vinna Íslandmötur til þú búin að vinna byggamestra til þeirna hvað áttu annað að gera heldur hún að fara að setja einhver markmið í Evrópu það einhvern veginn fáralega þú ætlar að fara að móti vera hópiðin alltaf upp á sama brandarum
ef þú var uppi á, ekki segja, vitlisum tíma
þeir voru á vitlisum tíma, það en, bara staðreind málsins það ekkert sem
það að grænja bara að
já, já, þetta bara staðreindin og voru samt svona nálóti en bendur líka bara á þá staðreind að Víkingur og Breiðablik í sambandsævintýrinu sínu mm-hmm. þá hafaðu hvorugt komist á það stig sem stjarnan og FH mm-hmm. FH tvisvar stjarnan eins mm-hmm. að komast í það, að komast í playoffs í það, að komast mm-hmm. í Evrópukeppnina Evrópukeppnin félagslega þá og ég held að það sé alveg, ég held að það sé alveg 100% að það sé hugmyndin hjá Víkingunum núna og það sé kraman, en maður upplýði líka Víkingur og það sé á við kaupi á þeim mm-hmm. og ég við tölum sko, þú veist að það borir lélegt ríkrút að víkingarnir ekkert að fara að kaupa einhvern leikmann bara því að þeirra að fara að kaupa einhvern leikmann og því að hann að koma heim.
Nei, nei.
Þú veist það sem eru bara fyll einhvern veginn á leikmannahópi sinni af því bar. Mm. Þetta virðist allt svona vera sko út upphælt. Mm. Það sem að held ég að þeir klára þetta mót núna sem síður þegar þeir munu ná ákveðnir í fórustu svona á íslenskum fótbolta og þetta mun að vísa vel alveg gott fyrir íslenskum fótbolta eða ná í Evrópukeppni félagslega. Mm. Þannig að ég held að þú veist það þarf ekki að eiga meira orðum með þetta. Þeir eru bara þeir eru óþolandi þessi víkingar. Það bara orðin sem við erum að leta.
Og núna getur einhvern veginn Nikola Hansen bara verið meittur að jafna sig og Elías Már bara
Já, já, þú veist, Aron Elís Þrándarsson á bekknum, bara hvar svo, þú veist, í hvað heim það að gerast?
Já, þetta ókvæðanlegt, það ekkert flóknara.
En við förum í leikinn bara 16. júní, KR heimsækir Víkina. Hvernig bara, við hvaða veislu má búast þar?
Ég held að þetta verður náttúrulega bara eins og alltaf þegar við bjóðumst við einhverjum spennandi í svona leikim. Þetta verður algjört anti-klæmaks að við erum náttúrulega samt einhverjum sko, mesti skemmtikraftur íslensk fótbolta síðustu ára og Óskar Hrappi stjórnvölinn hjá Káir. Mm. Og ég heldur, hvað heldum ekki, hann ekkert að fara, hann ekkert að fara að liggja, hann bara að fara all in.
Já. Það einmitt að við munum fá villta mörkum af því að hann ekki að fara að liggja mm-hmm. og víkingarnir fara á bakvið og skora 3-4 mörk Káur skora kannski 3-4 líka en fattiði mig, það vonin og þetta svona leikur sem að ég langt sér ég var spenntu fyrir fótballaleiki í þessari deild mm-hmm. af því að þetta einhvern veginn bara mér finnst deildin svolítið flöt fyrir utan víkingarnir ekkert að spila stórkostlega þeir eru bara svo góðir
já, já,
og Sölvi og þeir bara stór kredd á þá svo eftir með þetta káli, sem að fyrir svo bara kópast og tapa 6-3 og maður bara eitthvað að jóka. Svo komaði bara í næsta leik og 4-3 og alltaf bara Halldór Snær bjargar hérna bara stigi og þeir skora 5-3 og hérna sem horfum að bara já, beti, það Víkingur Káir á Víkingsvelli 16. júni bara daginn fyrir þjóðutíð eða Íslinga. Það verður búið upp á bjór, það verður búið upp á stemmingu og hérna Ég bara, við munum eftir slagnum sem að Óskar og hérna Arnar áttu.
Mm-hmm.
Sölvi ekkit lamp, sko.
Nei, það Óskar, ég myndi ekki heldur. Mennum er nýskil að það, sko. Óskar ekki, sko, Óskar alveg alvöru bói, sko. Það ekki að vera, hann ekki trættu við fósvöðin, sko.
Þannig að spurning hvort að við fáum bara, eins og segi, þetta verði ykkur svona upphaf á einhverju glæn nýju sem að
Við erum að vona það sem það, ég held að Óskar sé nú þessi rólir þar hann
líka
með, já hann með Hilmar átna með sér hérna sko, heimsbyggingurinn mun alveg halda honum á tánum, hann ég vil meina að Hilmar átni þetta í læri hjá Óskari, ára hann kemur heim og klárar hlutina.
Hvað er bara, þú veist, hafið einhver að trúa að Káur geti challengean titil með þessum leikstíl?
Nei, þeir gera það ekki núna, ég held ég mynd sko að Káur ekki hugsa þetta líka sko bara í tímul og að sést í raun öru Hvað Óskar rosalega góðu þjálfari þetta káarlið. Eiginlega besta á svona, hvað hann rosalega og því að sjáuði leikmennina sem hann að taka þinn. Hann að taka lengju deildarspila. Bara því að þú talar lengju deildarspila hérna á hann og einhver væri lengju deildarspila. Þetta hefur líka að gera með hvernig þjálfarinn er.
Alkjörn.
Og hann þarna búinn að taka inn fullta lengju deildarspilum og hann búinn að gera það á háklassa úrvalsdeildarleikmenn. Og það hvernig hann spila fótbolta. Og veist, einhver kemst sko nálætti að vera hinn íslenski Marcelo Bielsa sko, þá Óskar alveg komið þangað sko.
Þeir sem eru að vinna með hann og annað, þeir tala þannig að þetta eiginlega bara svona unreal dæmi sko,
Já.
Út á æfingarsvæðinu, þegar hann situr ekkert og horfir á æfingar sko, og bara lætur aðstofamenn sína sjá það, hann hérna sjálfur og bara eins og sé, mann væri til að fá að fylgjast með hann og breytt tímbild, hvort að bara mæta líkaðu bara með kamerur og gera svona litla heimilda þetta bara einhvern veginn það sem hann að búa til og gera og hvað hann fær mikið bara frjálsræði og hérna hvað úr vesturbærin í bínum bara ná meistaravöllum og mér alveg saman hvað því F fangur eitthvað annað, það gaman að vera í vesturbærinum þegar svo stemmingin, þú finnir lyktina af stemmingunni og bara öllu sko.
Káurinn minn sko hefur það svolítið umfram aðra klubba hérna að þú veist, sko, að þetta svona eins og erlendis svolítið, að þetta ennþá sko, á Íslandi alltaf þannig og ég sakna, finnst þetta oft leðilegt, sko að þú veist, að þegar ég kona okkur ákveðin aldur og ég búin að klára lögfræðan og eigna spöt þá ég bara hætt að vera fótboltaböll syngja með og vera eitthvað svona dæmi, þannig þetta bara á Íslandi, sko, svoleiðis þetta ekki erlendis og svoleiðis heldur þetta ekki hjá Kári, þar eru bara mættir lögfræðingarnir í hælasokkunum sínum byrjar að gargu sér lungun syngja þetta ykkur kársrunga og þetta bara geggja
fánunum með flaggað í flestum görfum
já, þetta bara, þú veist, þetta alvöru og það alltaf sko, það alltaf skemmtilegir sér deild þegar káringar á toppi, það sko eru í topparöðu, það bara, þú veist það leiðilegt að segja, þú
veist, það
bara starrið
Þannig að Reykjavík stórveldi framarar þeir eru í þriðarsætti bara liðið tekur alltaf stigvaksandi breytingum ár frá ári eftir að Rúnar
Rúnar bara
gjörsa lengindeldarspila, hann sótti bara lengindeldarspila
já, hann sótti bara lengindeldarspila Rúnar bara, sko, hann náttúrulega bara góð þjálfari þú veist, það þessi málur, hann virðist bara geta sko, þú veist, kveikt á leikmönnum og sér bara og hefur trú að þeim og þegar þeir upplifa, sko sjáum sem svo, sko, allir sigurum spila aldrei betur en undir Rúnar og við erum að sjá Vúker bara svona nýja allir sigurum sem honum, sko þú veist, hann bara einhvern veginn, þá voru allir að býja eftir að myndi kveikna Vúk hann bara kveikir á Vúk, það ekkert mál
Svo bara gott að hafa reynslu eins og í Kenny Choppart
Já,
þú veist, það bara
Kenny Cobra, sko, hann náttúrulega kann er bara rosalegur og það alveg ótrúlegt hvað hann verður einhvern veginn sko, hann, bara ég segja, hann spila náttúrulega með stjörnunni og fjölni og svona og veist, hann var aldrei nálægt í að vera þessi leikmann
Já, hann toppa bara á fáranum tíma
þessi gæði og maður getur alveg glaðs með því, sko og hérna, og maður, sko og þetta eru framarðnir eiga líka alveg, sko, svona alveg
nausaða stuðnismenn
alveg, sko, rosa
kjarnin, hann þessi, ef við segja 50 plus kjarnin er Þetta eru proper gæjar, sko.
Þetta eru proper gæjar, sko. Þú veist alveg Stefán Pálsson og grann.
Já, já, bara.
Og hérna, þetta eru mjög twistit, sko. Einar Kárason og Sveinn Andri, lögfræðingur. Þetta eru mjög twistit, sko. Stundum að opað sem er það. En það er eina sem er að hjá fram, segi ég, sko. Það er svo leðilt að fara á völlinu, sko.
Já, já.
Það er bara, þú veist, það er ekki eðlilegt. Sko, þú ert ekki að fara
Þetta er útkverfi
Þetta er bara útkverfi dauðan
Það eru þetta að fá stæði
Það eru þetta að fá stæði Þetta er alveg En völlurinn er alveg
Já, já, það er góð umgjörðin og alltaf Þetta er allt upp á tíu og Rúnar bara þannig gæja að hérna það er ekkert gert með hangandi hendi og allt sem kringum hann og sé bara í viðtölum bjúkust menn með hann kemur viðtöl og hann myndi að segja hann var í hissa og svo gengi og það það sem að gefur þessum leikmönnum og meina og líka bara hrósa hann að losa kannski aðeins leikmenn sem voru búin að vera þarna lengi og stórir og stælir og heldur kannski bara þeir ætti eitthvað stað en hann bara
hann þorir að fara í breytingar og það, ég held kannski að hann kemur upp góðan punkt en heldur það sé málið sem Rúnar að sko hann sé líka einhverju leita að læra reynslunni og þetta Algjörlega. Gerði hann ekki hjá KR
Algjörlega.
Hann gerði þetta ekki hjá KR mm-hmm. og það var kannski sem var hann einhverju leita falli að vera halda einhverjum leikmönn sem kannski var komin tíma mm-hmm. herðu þetta kannski þinn tími hérna
kannski bara búið,
fyrir,
já,
búið. Að hann kannski að þora að gera það
og halda áfram
ef við farum okkur í Kópavoginn Blikarnir 13 stigum og eftir toppliði Víkings veistu er hægt að segja að þetta sé vonbrigði
Já, ég held að sé alveg hægt að segja að þetta séu vonbrigði sko. Og hérna, sko, og þú veist það svona ákveðni leiki sem að vera sérstaklega vonbrigði hjá þeim, sko og hérna, eins og, sko
F-leikurinn
er vonbrigði sko, K-leikurinn er vonbrigði alveg bara engin spurning um það
K-R?
Nei, fyrir ekki ekki K-R, byrju, framleikurinn framleikurinn, það sem eru bara raskeltir
sko. Ja, en þetta mynd, ég meina, ok taka K-R 63, græna pandan mætir bara beinstíf og alla samfélagsmiðla og allt bara blóma svo fara þær á heima Rúnars Kristinsson og stúkan hristist og þeir tapa 4-3 samfarandi
mm. og þeir samfarandi, sko, það hefur raunir átt að vera miklu stærk sko,
sko. Já,
en þú veist, ég held að þú veist að tekur og þú náttúrulega að fara þú ert að fá inn nýjan þjálfara þú ert að breyta eitthvað til þú veist og hann líka sko að yngja alveg upp liðið þú veist það eru strákar að fá sko mínútur hjá honum sko
og með ársskýrslu hann ég nú ekki djúpur í þeim málum ef að Breiðablik nær ekki Evrópu
núna þá
þá alveg bras
já það vísu rekstur á Íslandi ef við fengjum til dæmis bara heiðarlegar ársskýrslu við vorum að tala heiðarlega hérna Þá var ég mjög fróðlegt að sjá hvernig íslenski klúbbar reka sig því þetta já. Bara algjör fyrir ekki að ég segja það, sumt að þessi bara algjör þvæl.
Þarf ekki að fara, já, maður kannski, önnur umur á öðrum stað einhvern veginn hvernig klúbbar reknur og hvaða leikmenn fá í launin á Íslandi. En Breiðablik, mér fannst bara að, ok, ólíkt tekur við mér fyrra, maður búin að sjá mig 21 og allt það. Svo horfum maður í fyrstu umförunum. Og þetta bara svona, þetta ekkert meira þetta.
Nei, en ég hefði sko, máli ég held náttúrulega sko að einhverju leiti þá tekur alveg tíma að búa eitthvað til. Þú byrjar eins og, ég ætla nú bara að minnast á þjóðverjan sem tók við Liverpool, sem þú hefur nú eitthvað fylgst með Liverpool, gerir áfyrir. Að hérna, hann þegar hann var alltaf spurðið hvað hann ætla að kaupi gluggan og hvað ætla að kaupi gluggan, þá var hann bara, ég ætla nú bara að byrja hann að þjálfa þess að leikmann sem eru til stað, síðan skal ég fara að kaupi hvað er gluggan, síðan tók það bara einhvern sama tíma. Ég held að sé náttúrulega alveg sama með Óla og Inga, sko, að einhverju leiti, þá verður hann að fá tíma til þess að móta lið og búa til lið, því að þú veist, Óskar raunur býr til lið, Dóri tekur við því og náttúrulega keyra svolítið á sama grunni, svipuðum grunni og síðan núna komið algjör tvist, það verið að breyta stefnu mm-hmm. að einhverju leiti og ég held að Óli þarf náttúrulega að fá þann tíma en ég alveg sammála því, það mun ekki ganga í Kópavoginni með að kæðast ekki Evrópukeppni mm. það verður bara að gerast og ég held að Blikarnir nái því alltaf ég held að sé engin að Höskuldur búin að vera meittur og það munur alveg tölvöst það sko
Einmitt. Förum í 15. seti það eru Valsar með jafnmörg stig og Blikar samt hefur verið svona mjög neikværi umræða Valsara.
Já, sko, það náttúrulega bara búið að vera fáránlega neikvæð umræða Valsara og svona mörguleiti bara skiljið það ekki, sko, og það bara, sko, af hverju hefur verið að gera Val svona relevant.
Það ekki bara auðvindsíki, því að það allt svo auðvelt að varandi rekstur, eða?
Jú, það gæti alveg verið það, sko, að þetta svo, já, Marta þessu svo skrítið, ég búin að hlusta á, sko, að Hermann Hreiðarsson ráði engu, Hermann Hreiðarsson, sko, að síðan náttúrulega bara einhverju englendingarnar sem eru komnir og maður einhvern veginn, á hvað tímbúti heldur þú að Hermann Hreiðarsson sé að beigja sig fyrir einhverju tveim englendingum og undir alla skoðanir þeirra
Nei, það ekki bara vinir að skreita
sem á hvað tímpúti þetta gera Hermann Hreiðarsson sko að þú skoða tjallana sem hann hefur unnið með í gegnum tíðina á hvað hlust tímpúti að hann vera að beigja sig undir einhverju svona
tjallan
þetta bara meikar enga sens sko. Hermann Hreiðarsson miklu starra nafn heldur þessi gæjar en þessi gæjar kannski kom með eitthvað gott að borðinu við skulum alveg skoða það þeir eru náttúrulega kannski eini klúbur sem gaf sig út fyrir það og ég held líka það sé málið Það alveg eins og bara gagnrýni kennarastéttin á Íslandi, að það fara allir í vörn. Að Valsarnir gáu sér náttúrulega út fyrir það að ætla að fara að nota gólunit. Mm-hmm. Þeir ætla að fara að gera það. Og það var eins og þegar að kemur einhver breyta inn í íslenska fótbolt og einhver að leggja eitthvað til og ætla að fara að gera eitthvað nýtt, þá byrja allir að vera á móti þessu og því það má ekki hrista í kerfinu. Amen. Í staðin fyrir að menn hugsi bara ég ætla aðeins að fylgjast með hvernig þetta gengur og bara gott hjá ykkur. Og ég held í raun og veru þetta sé alveg gott hjá Völsurunum að fara í þetta. Það sé alveg pæling. Hins vegar máttu deila sko að þeir hafa ekki verið sérstaklega hugrakkir í þessu. Og því að þeir hafa ætla að vera svona bæði beggja blands í þessu dæmi, sko. Mm-hmm. Hvað þeir ætla að gera? En núna til þess að allt í einu komið valsli sem all engin hjælp með út af því að þeir keiftu alltaf dýrustu leikmönnum og borguðu dýrasta pakkan. nú voru þeir alltaf einu hættir að gera það en þá voru allir samt einhvern veginn að móti
ég skil
ég bara nægir
það kannski vantar eitthvað jafnvægi en mér bara valslið á fínu róli þeir vinna og tapa og vinna og tapa ég meina þúst þeir hafa átt fína leiki þeir hafa leikt ömulega leiki eins og mörg lið þarna og
en hafa þeir átt einhverra frábæra leiki
Nei.
Er mynd, jú, ég meina þetta góða 20 minnur DF á.
Já, en það 20 minnur. En sko, þú veist, þetta mjög góða punktur. Þeir hefur ekki átt neitt, það hefur ekki komið neins svona frammist að sem hafa verið sko öfugt kannski við Þór. Já, þá hefur, sko, þá hefur ekki verið neini heil frammist að þetta bara djöfur þetta. Þeir vinna
náttúrulega stjórnum. Þetta með mikið einstaklingskeðum svo tryggu ég komið að rosalega mörgum og svona og nú ætlar hann bara fara upp á Skaga fyrir einhver fárlegar upphæð sem ekki að sjást hérna heima en það raun saga. Mér veist bara valsli, ég styð bara það að þeir haldi áfram að vinna eftir ykkur. Mjög ekki segja það en svo málið gaggrina það að það átti að nota einhverja unga leikmenn og það kannski bara í kvennafótboltanum og eitthvað svona og svo ungur valsari bara í gróttu að spila og spila og spila opaslega vel að svo ætla að tróða hann ungu strák að loka inn á í leiki og svona til að sína, ég upplifa eins og sé svolítið bara til að sína að það ungi stráka líka hérna, ég ekki að segja hann sé ekki nægilega góður
þetta
bara svona, mér finnst það smá, ég fær svona smá tilfinninguna fyrir því af því að, þú veist, Matthías Kjeld hefur verið að spila vel í lengi dildinni að þá ertu með þessa stefnu sem ég gefin út af við og hún svolítið svona alltaf svolítið að stangast á við hana í staðins kannski bara að hreinsa borðið aftur og bara svona herði, við erum að vinna eftir þessu og þessu eins og góljund og eitthvað svona og eins og segi ég meina,
þetta mun taka til þú veist að
já,
segja þetta mun bara taka tíma gefið þessu bara tíma
já,
skiljum
algjörlega
og ég held alveg að Hermann Hreiðarsson sé alveg maður til að halda er í ykkur svona sko. Ég held að menn sé algjörlega að vann með þetta Hermann að mörguleiti sérstaklega ef hann með góðan aðstómar sem ég held að bassetinn sé alveg sko. Ég held að sé það alveg sko.
Já, ég veit ekki
þótt hann sé náttúrulega alveg einstaklega skrítin í vittulum oft sko, og hérna þá alveg þú veist, ég vona það, ég vona ekki þú veist, ég vona það sé ekki eitthvað repaskapur ég hef ekki trúað að sé það það færi verið ekki í þetta
við farum okkur upp á Skaga, það eru kannski að komast á aðeins betra skriði eftir slakabyrjun hvernig bara svona tilfinningin fyrir þeim
sko, ég veit það ekki sko, ég bara, ég er ekki alveg seldur ennþá sko.
Nei, mér finnst, ég sagt að mér finnst þér hérna
Ég er ekki alveg seldur ennþá sko.
Mér finnst þér sko ég sagði þetta í innkastinu fyrir eitthvað löngu að mér finnst þér með réttan aðalþjálfara en mér finnst þér vanta aðstofaþjálfara sem ekki nákvæmlega eins og Lárus er alveg, þú veist, Dín
Góð, já, þú veist að tala, orða þetta frekar en það vantar annan inn í aðstóð, það vantar einn
líka mann inn í tennis. Sem ekki kannski meiri fótbollarlega þengjandi og svona, að því þeir eru með svo góða einstaklinga líka.
Þú sleppir ekki Dino, sko.
Nei, ég var ekki að tala það, ég var að tala bara, þú veist að...
Þeir eru of líkir.
Já, og hérna, því við erum með Gísla Eyjálsson, við erum með Böða Böðarsson, við erum með hérna Viktor Jónsson, Markus Páll, Gummi Tóta.
En þetta eru tveir uppaldir skagamenn sem að spila, sem ég finnst náttúrulega ekki vera við hann.
Nei, og það var mynd loka punkturinn er þessi að skagafólk vill hafa skagamenn í liðum sínu. Og það kannski það sem vantar aðeins upp á líka. En fótboltalega hafa verið heppnir. Ég horfði á, því miður horfði á FOI og þetta var bara ömulegu fótboltaleikur. Vondur fótboltaleik, hvorugt liðið einhvern veginn þorði, vildi gera og svo var séu marki klaufa svona óvænt sending sem að hann eiginlega detta og dettur í gegnan Ómar og 1-0 eða skiljiði mig
þetta var ekki merkileg
stað sko. Og þeir eru sjötta sæti þeir verða það ekki lengi að því að stjarnan á aftur að koma ofar og þeir þurfa að fylla svolítið hratt í götin sín skagamenn eða þeir alltaf fara að sækja fleiri sigra þeirra sko
En þeir voru bara stefna á Evrópu fyrir mót með þessi kaup.
Já, nei.
Allar á challenge.
Ég held að, já,
þeir
ég
heldur. Þeir vildu það, þeim langaði það.
Ég held að hafa meira langa bara til að vera nokkuð, sko við skulum orða, það hefur meira verið málið, ég tala nú talsvöld því skagamennina, hérna, að þú veist, þeir hafa meira svona vilja vera relevant. Skiljum, þú veist að það er að segja sko að það væri máli þú veist, þeir væri ekki að fara í eitthvað barning og eitthvað svona dæmi þú veist, þeir náttúrulega með Gísla og Rúnar sko, þessi gæri náttúrulega bara að koma upp á Skaga þú veist, þeir eru bara að koma á hvað að búa þar það var þessi máli, þú veist, gæi var einhvern veginn þeirra val og þú talar ekki Skaga með þessi gæri að fara að vera Skaga með líklega næstu 30 þannig að sko að ég held að sko þeir hafi það verður ekkert stress á þeim þótti ná ekki Evrópusætinu núna sko þú veist ég held að þeir séu ekki búin að spenna bógan
þannig nei, ekki, það, ekki.
Það er alltaf talað um ykkur og þessu tryggvi sko Tryggver aldrei við skulum alveg Tryggver ekki að fara komast þær í niðurstöðu herru hér að fara að velja skagan út þeir að bjóða með mesta
pening nei nei.
Nei nei þú veist þessi gæi bara skaga
hún langar heim hún búin langa heim
hann að skaga ættum sko þú veist alla leið og þú veist genetist hann bara skaga mann sko hann sko þetta alltaf og það alltaf þannig eitthvað maður búin að læra þessu, þá er þeir eru að borga alltaf bara fárálegar upphæðir það venjulega liðin sem hafa tapað í kapplaupinu leikmanninn sem alltaf þessu fram það nú eitthvað yfirleitt staðan sko. Hann sko, ég held að hérna, ég held að skæin endi í top 6
í sammáli því
en ég held að þetta verði ekkit eitthvað þetta verði
engin flugöldsýning
það gæti gera sko þegar þeir slá út víkingar í byggarnum sko, þú veist, þá gæti allt hínu vangna eitthvað
Halda í skeggið, þeir eru að safna
skeggið. Já, ég mér finnst þetta líka alveg skemmtilegt. Já, mér
finnst þetta. Þú segir það.
Já, ég mér finnst allt svona, þú veist, ég út að búa til eitthvað svona, sko, út að búa til eitthvað svona lokal innanshúmor inn í teiminu þínu, er alltaf alveg skemmtilegt. Ah, þú veist, það er, þú veist, fjólublá...
Það er eitthvað sammenning, það er eitthvað svona...
Já, það er sem okay. ég held að þurfa alltaf að
okay.
ég, sko,
Við skulum við sammálaðum það bara.
Já, það ekki. Þú, ég búin að sjálfum þetta.
Það gott að gera. Herru, þá erum við búin að fara við liðin 12 og ég ætla bara að fara að slá botnin í þetta. Stráka, takk hérlega fyrir komuna.
Takk.
Takk fyrir.
Þá gott í næst.